kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagong strain ng coronavirus iniimbestigahan ng World Health Organization. United States malapit na magkaroon ng bagong pangulo. At pamahalaan ng Pilipinas, tiniyak na may mauutangan para pondohan ang COVID-19 vaccine. Sa detalye ng ating mga balita, sinabi ng World Health Organization na alam na nila ang bagong strain o uri ng virus, coronavirus, na naiulat sa United Kingdom. Nasa 1,000 katao na ang na-infect ng nasabing virus na mas mabilis kumalat ayon sa mga British officials. Ayon pa kay Dr. Michael Ryan, the chief ng emergencies for WHO, nakikipagtulungan ang health agency sa mga otoridad para malaman kung nagbago na ang paggalaw ng virus. Dagdag pa ni Dr. Ryan, ang ganitong klase ng mutations ay karaniwan pero hindi pa rin matukoy kung gaano kalala ang maaaring maging epekto nito.
Does this make the virus more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case.
Sa iba pang balita, nalalapit na ang formal na paghalal ng bagong Pangulo ng United States. Nagsimula ng bumoto sa pagitan ni President-elect Joe Biden at incumbent Donald Trump ang Electoral College members mula sa 50 states. North Carolina, Florida at Ohio ang inaasahang susi sa pagkapanalo ni Ginoong Trump at bumoto na sila para sa kasalukuyang presidente. Sa New York, nanguna naman si former President Bill Clinton at 2016 candidate Hillary Clinton sa mga Electoral College members na nagpasa ng balota para kay Ginoong Biden. Ang mga botante mula Pennsylvania, Nevada, Wisconsin at Arizona ay bumoto na rin kay Ginoong Biden. Binatikos naman ni Arizona's Democratic Secretary of State Katie Hobbs ang mga taga-suporta ni Ginoong Trump sa pagkwestiyon sa pagkapanalo ni Ginoong Biden.
For elections officials in Arizona, this is the final step in our process, and one that is usually conducted with much pomp and circumstance, with the reverence it deserves for its place in history. But this year's proceeding, which only occurs every 4 years, has unfortunately had an artificial shadow cast over it, in the form of baseless accusations of misconduct and fraud.
Sa United States pa rin, nagsimula na ang pamamahagi ng Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine sa ilalim ng mass vaccination program. 150 hospitals ang inaasahang makakatanggap ng doses ngayong araw ng Martes matapos itong payagan na gamitin sa emergency. Isang intensive care unit nurse ang isa sa mga unang naturukan ng vaccine sa New York. Ayon kay Sandra Lindsay, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito matapos ang ilang buwang pagbabantay sa mga COVID-19 patients.
It was an emotional experience working on the front lines alongside my team. I saw a lot of pain, hurt, suffering, death, and so I felt a huge sense of relief after I got the vaccine. I was not nervous. As I've mentioned before, I trust the science, so I had no hesitation.
Sa iba pang balita, sa ulat naman ng Chinese media, formal nang nagpataw ng restriksyon ng China sa pag-import ng makakaapekto sa 14 na bilyong dolyar na coal export industry ng Australia. Nakipagpulong ang National Development and Reform Commission sa 10 major power companies at piniyaga ng mga ito na mag-import ng coal na walang clearance restrictions. Ayon sa ulat, uunahin ng China ang pag-import mula sa bansang Mongolia, Indonesia at Russia dahil sa restriksyon, daang-daang milyong tonelada ng Australian coal ang nakadaong sa Chinese coast na naiipit ngayon sa lumalalang alitan sa pagitan ng Beijing. Sa iba pang balita, malugod na tinanggap naman ni Deputy Prime Minister Michael McCormack ang two-way travel sa pagitan ng Australia at New Zealand bilang pagpapalakas sa industriya ng turismo ng bansa. Ito ay matapos pumayag ang New Zealand na sa ikinasang Trans-Tasman bubble sa 2021 kung mananatiling mababa ang kaso ng coronavirus. Sa panayam kay Ginoong McCormack sa 7 Network, isa ito sa mga unang hakbang para daw muling buksan ang international travels.
With two-way travel, Australia being able to go to New Zealand, that is the catalyst for a post-COVID recovery. So that is the first of this international air route being restored and restarted, and it's really exciting.
Nauna nang pinayagan ang mga taga New Zealand na magbiyahe patungong Australia na hindi sumasailalim sa quarantine at ito'y bahagi ng one-way arrangement. Samantala, good news naman, papayagan ang aged care residents sa New South Wales na tumanggap ng mas maraming bisita at maaari na rin magkaroon ng mga performers at musikero na aalo sa kanila ngayong season. Mula ngayong Martes, unlimited na ang maaaring bumisita. Ang mga choir at community groups pwede na rin pumasok sa mga pasilidad kahit walang influenza vaccine. Ayon kay New South Wales Director of Aged Care Stephanie Williams, mahalaga ang social connections, lalo na para sa mga nasa aged care homes. Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. $1 bilyong mula sa Asian Development Bank ang tiniyak ng palasyo na makukuha ng Pilipinas at maaari pang makahiram mula sa iba pang bangko para ponduhan ang pagbili ng bansa sa mga bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, may 4 na lang na natitirang vaccine developers na gustong mag-clinical trial sa bansa. Nangunguna dito ang 2 kumpanya mula China na nakapagsumiti na ng dokumento sa FDA o Food and Drug Administration. Ang Clover Biopharmaceuticals at Sinovac ang kamakailan ay humarap sa isyu ng korupsyon. Ayon sa DOH o Department of Health, umabot na sa FDA ang Sinovac kahit wala pang ethics review dahil pwede namang magkaroon ng initial na evaluation. Ang Sinovac ang isa sa mga inaasahang unang makakapagpalabas ng bakuna sa Pilipinas. Ayon sa vaccine czar ng bansa na si Secretary Carlito Galvez Jr., ipinapaalam na sa kumpanya na 25 million doses ng bakuna ang kailangan ng Pilipinas. Samantala, ayon pa sa kanya, layo ng Pilipinas na makakuha ng mga bakuna sa Marso, bagamat Abril pa ang pangako ng China. Samantala, inaasahang tataas pa ang bilang ng COVID-19 ngayong holiday season. Sa tala kahapon ng Department of Health, umabot na sa 450,733 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 23,253 ang active cases. Sa palitan naman ng salapi ngayong araw ng Martes, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 36 pesos at 27 cents. Ang isang American dollar naman ay katumbas ng 48 pesos. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australian dollar ay 0.75 American cents. Para sa lagay ng panahon, nagbabala si New South Wales Premier Gladys Berejiklian na ang nararanasang extreme weather conditions ay maaring maulit sa kahabaan ng summer. Humaharap ang Queensland at New South Wales sa masungit na panahon dahil sa low pressure system sa baybayin ng Southeast Queensland. Nakakasa naman ang evacuation orders habang pinaghahanda ang mga komunidad na sa mga mapaminsalang hangin, malakas na alon, ulan na maaaring magdulot ng flash floods at pagguho o coastal erosion. Ayon sa pahayag ni Ginang Berejiklian sa ABC, mas malala ang kondisyon ngayon kumpara sa nagdaang taon.
What the bushfire season taught us last year is to expect the unexpected. What we saw last year were catastrophic conditions which had never been seen before. And we've been warned by the weather experts, by the meteorologists, that you know La Nina is having an impact and will have an impact over summer on the eastern coast of Australia and including New South Wales.
At para naman sa lagay ng panahon sa bawat estado ngayong Martes, sa Perth, magiging maaraw at 30 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap at 29 degrees. Sa Melbourne, medyo malinsangan pero bahagyang lalamig from 30 degrees. Sa Hobart, uulanin at 27 degrees. Sa Canberra, may pag-ulan din at 26. Ganon din sa Wollongong, uulanin at 22. Ganon din ang panahon sa Sydney na ngayon ay umuulan-ulan at 23. Sa Newcastle, maulan din at 25. Sa Brisbane, may pag-ambon at 29 degrees. Sa Cairns, posibleng umambon at 33 degrees. Habang sa Darwin, uulanin at posible pang magka-storm sa 33 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid namin ngayong Martes ng umaga. Abangan ang iba pang talakayan sa ikalawang bahagi ng aming programa kasama si Louie Tolentino. Maraming salamat. Ako si Edinal Magdibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.